O'zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trillion so'mga yaqinlashdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-may holatida O'zbekistonda umumiy ovqatlanish yo'nalishida 32266 ta tijorat korxonasi ishlamoqda. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida kafe, restoran va boshqa ovqatlanish maskanlari orqali amalga oshirilgan savdo hajmi 69.8 trillion so'mga yetdi. Bu 2025-yilning shu davri bilan taqqoslaganda 7.2% yuqori natija hisoblanadi. Savdo aylanmasining katta qismi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hissasiga to'g'ri kelgan. Ularning ulushi 79.8% ni tashkil etgan. Yirik korxonalar esa umumiy ko'rsatkichning 20.2% ni shakllantirgan.